Darba kārtībā ir viens jautājums, un pirms mēs pārējām pie jautājuma skatīšanas pēc būtības, lūdzu reģistrēsimies ārkārtas domas tiešsaistē. Ulds Sarnās.
Jā, labdien, esmu klāt.
Gundars Akmentiņš. Nepiedalās. Raits Savots.
Jā, labdien, esmu klāt.
Labdien. Zigmārs Tapšs.
Jā, esmu.
Jānis Karotnieks.
Jā, tas ir slādums dienas visiem vēlreiz.
Dina Tauriņa.
Labdien, piedalos.
Labdien. Igors Orlovs Varlūns apliecināt savu dalību. Antis Odlons kāds dien, klātas varš. Artis Rītelis. Nepiedalās. Artavs Simjonovs.
Ir klātas varšā.
Sveiks. Rasmus Ruļa.
Labdien, sniegot sveicienu sasniegot.
Labdien, Rasmus. Dina Štelmakē.
Jā,
esmu labdien. Jānis Valēks. Nepiedalās. Pēters Mekeckis.
Jā, esmu klāt, piedalos.
Sveiki. Ervīns Vēvērs.
Sveicināt, jā, esmu klāt.
Sveiks, Ervīns. Tātad vēlreiz Igors Orlovs piedalās sēdē.
Jā, ir.
Sveiks.
Tieši kārtībā, jā.
Sveiki. Šajā ārkārtas domas sēdē piedalās 12 deputāti. Pirms pārējām pie darba kārtības jautājuma izskatīšanas vēlos informēt visus deputātus par to, ka esmu saņēmuši deputāta Raita Avota iesniegumu par mandātu nolikšanu ar 15. Šī gada 15. Janvāra. Gribu tajā sēdē pateikt paldies un arī saku paldies Raitim par līdzdalību, par konstruktīvo darbu un nākamā sēde, atcīm redzot, būs jau ar jauna deputāta līdzdalība. Tātad pārējiem pie darba kārtības vienīgā un pirmā jautājuma par pirkumu tiesībām uz nekustamo īpašumu Krastaņu ielā 16. Ozolniekos Ozolnieku pagastā. Lūdzu, Marianna, vēja iepazīstināt deputātus ar jautājumu pēc būtības.
Jā. Ozolnieku novada pašvaldība šī gada 6. Janvārī ir saņemts iesniegums par pirkuma tiesību izskatīšanu uz nekustamo īpašumu Krastaņu ielā 16. Ozolniekos ar kadastra numuru 54665011063. Izvērtējot dokumentus un iesniegumu un pievienotos līgumus, ir konstatēts, ka tā ir dzīvojamā māja, kuras vērtība līgumā ietvērtā ir 130,000 eiro. Un atcerināmais nekustamais īpašums atrodas uz Ozolnieku novada pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu, kuru es iepriekš jau biju nosaukusi. Spēkā esošajā Ozolnieku novadu teritorijas plānojumā minētais īpašums izvietots mazstāvu dzīvojumu apos teritorijā, kur atļauta savukmāja, rindmāja apbūve un atļautā papildu izmantošana biroja ēka, tirdzniecības pakalpojumu, objektu turismu un atpūtas iestāžu izglītības un zinātnes iestāžu veselības aizsardzības iestāžu apbūve. Un ņemot vērā visu iepriekšējo, gan to, ka tā ir dzīvojamā māja, kas pēc būtības nav nepieciešamā Ozolnieku pašvaldības funkciju izpildei un arī attiecīgi tās vērtību, tad šobrīd ir sagatavots lēma projekts, ka pašvaldība neizmantos savus pirkuma tiesības uz attiecīgo būvi. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, paldies, Marianna. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Nē, nevienu paceltu roku.
Dina ir pacēlusi roku, jā.
Dina ir pacēlusi roku, lūdzu, ekrānu nespēja. Lūdzu, Dina.
Man neliels precizējums par lēmumu projektu tekstu. Pirmajā teikumā ir 6. janvāra iesniegums, un otrajā lapā tur ir 5. janvāra iesniegums, 5. janvāra līgums, bet tur nav jāpalabo pienāk datumu pienāk.
Kur precizēt iesnieguma datumu? Iesnieguma datums ir 6. 6. datumā mēs viņu esam saņēmuši, bet tas ir 5. janvāra iesniegums.
Jā, tādā tajā rinkopā, kur ir zināt?
Nē, Tas ir 5. janvāra iesniegums, kuru mēs saņēmām 6. janvārī. Okay.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, mēs varam pārēt pie debašu sadaļas. Vai ir kāds debatējums? Redzu, ka uz debatēm neies nepiesakās. Tātad, ja nav nekas debatējums, mēs varam pārēt pie balsojumu. Tātad, aicinu balsot par lēmumu projektu, kurā lēmjām neizmantot pieskriekumu tiesības uz CIA-GRD investīcijas, investīcijām piedrošo nekasmo īpašumu, kas ir ielā 16. Visu lēmumu projektu nelasīs, tātad lēmumu projekts ir visiem deputātiem redzams, visi ir iepazīstis. Tātad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Balsojums. Ulgi Sainās.
Par.
Raids Savots.
Par.
Sigmārs Bakčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Zina Tauriņa.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Andris Sodzoliņš. Par. Arturs Simjonovs.
Par.
Rasmus Šuļa.
Par.
Zinu Stelmakere.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvērs.
Par.
Tātad ar 12 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts un pašvaldība doma tātad neizmanto piepirkumu tiesības uz šo īpašumu Karstiņa ielā 16. Ar šo mēs esam izskatījuši šī dienas ārkārtas sēdes jautājumu. Paldies deputātiem par sapratni un līdzdalību.